Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
În Iacov 2:24 citim: Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Acest text pare să contrazică alte afirmații biblice, în special cele pauline, conform cărora omul este socotit neprihănit prin credință, fără fapte. Din acest motiv, mulți protestanți, începând cu Martin Luther, au retrogradat cartea lui Iacov, considerând-o mai puțin importantă în canonul biblic, înălțând în același timp, în special, teologia lui Pavel. Dar oare Pavel și Iacov se contrazic? Contradicția aceasta este una aparentă, ce se poate observa cel mult la nivelul vocabularului sau al unghiului din care este abordată problema. Însă, pentru orice cititor al Bibliei, este foarte clar că Iacov, Pavel și orice altă parte a Bibliei sunt în armonie de substanță, transmit același fel de gândire și de mesaj. Afirmația din versetul 24 al lui Iacov este formulată ca o concluzie a întregului capitol 2. Aici, Iacov este preocupat de faptele de milă și de bunătate pe care sunt chemați să le facă credincioșii. Faptele despre care vorbește el au legătură cu atitudinea cititorilor epistolei sale față de săracii și marginalizații societății. Pentru Iacov, religia curată și neîntinată are o dimensiune socială. Ea implică purtarea de grijă față de săraci și de cei marginalizați, orfani și văduve, și trăirea în puritate morală, cum citim în Iacov 1:27. Tot ce descrie Iacov în capitolul 2 reprezintă o ilustrare a religiei practice, a religiei la lucru. Această religie curată și neîntinată este echivalentă cu faptele din capitolul 2:24. În prima jumătate, apostolul prezintă aspectele negative și îi condamnă pe cei care manifestă favoritisme față de bogați și disprețuiesc pe cei săraci. În a doua jumătate, el afirmă deslușit că singură credința nu ne mântuiește, adică adevărul teologic lipsit de dimensiunea practică. Acest este motivul pentru care, în versetul 14, vorbește despre o persoană lipsită de haine și hrană. El argumentează că nu e de niciun folos ca cei înstăriți să le spună unor asemenea oameni să plece, să se încălzească și să se sature, fără a-i ajuta în vreun fel. Îndemnurile lui Iacov sunt acceptate de orice credincios, sunt predicate în toate bisericile și este foarte bine așa, căci sunt îndemnuri divine. Ele nu contrazic cu nimic teologia lui Pavel, care vorbește mult despre viața schimbată de Harul Mântuitor. Pentru Pavel, viața credinciosului trăită sub har și în Duhul Sfânt este o viață transformatoare, ce începe la nivelul minții prin schimbarea modului de gândire, Roman 12:2, și continuă prin a fi mort față de vechea viață de păcat, Roman 6:2-6, trăind viața nouă în armonie cu viața Domnului Isus, Roman 6:11. Din aceste versete vedem că Iacov și Pavel susțin același principiu biblic, consolidând conceptul sănătos al mântuirii. Faptele și credința nu sunt antagonice, în opoziție, ci formează un tot unitar armonios. Iacov spune că numai credința nu este suficientă, iar Pavel echivalează acest principiu spunând că pentru Iisus Hristos are preț credința care lucrează prin dragoste, Galateni 5:6. Atunci când Pavel vorbește negativ față de fapte, nu o face în sens absolut, general, și nu contrazice cele spuse mai devreme. Apostolul este împotriva faptelor rele, dar încurajează faptele bune în viața credinciosului. Vedem mereu această dinamică la Pavel când spune căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, Efeseni 2, 8 și 9, vorbind negativ la adresa faptelor, dar continuă cu versetul 10 în care afirmă că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele, subliniind obligația pe care o au creștinii de a face faptele bune rânduite de Dumnezeu pentru ei. Din cuvintele lui Pavel reiese clar că sunt fapte ce trebuie evitate, respinse în vederea neprihănirii și mântuirii, dar și fapte care sunt cerute de neprihănire și mântuire. Faptele care trebuie evitate pentru a obține neprihănirea și mântuirea, de cele mai multe ori în scrierile lui Pavel, se referă la acele acte de supunere și ascultare față de legea iudaică, care pretindea că cine face ceea ce îi se cere unui evreu, cu toate particularitățile etnice și religioase, își demonstrează alegerea și statutul de membru în familia lui Dumnezeu. Acest lucru Pavel îl condamnă și spune că în ceea ce privește mântuirea, Dumnezeu o dă în dar la inițiativa Lui tuturor credincioșilor, fără ca aceștia să intre în grația divină sau să câștige mila divină îndeplinind anumite practici, ritualuri sau porunci. Nimeni nu poate să-și plătească păcatul sau să stârnească mila și bunăvoința lui Dumnezeu prin fapte bune sau prin practici, milostiviri, jertfe sau colecte, ritualuri, ori altceva care să vină din partea omului. Vorbim din nou de matrița mântuirii, singura cale de mântuire pe care Biblia o prezintă. Inițiativa mântuirii o are Dumnezeu și o oferă omului în dar, prin har, prin credință, iar omul răspunde lui Dumnezeu trăind o viață de supunere, de ascultare de Dumnezeu prin puterea și la îndemnurile Duhului Sfânt. Însă ceea ce spune despre un creștin că este în familia lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt trăiește în el, nu sunt anumite practici ritualice, cum era în iudaism, ci credința ce se exprimă prin dragoste. Din această realitate derivă și controversa legată de păzirea sabatului zilei a șapte, adică ziua de odihnă, sâmbăta. Este sabatul o reminiscență a sistemului ceremonial iudaic, un semn al apartenenței la poporul ales pentru evrei, sau este credința în Dumnezeu exprimată în dragostea față de El, împlinind și porunca referitoare la ziua de odihnă? Acestui subiect îi vom dedica mai multe emisiuni viitoare. Întorcându-ne la afirmațiile biblice legate de subiectul nostru, putem concluziona că Dumnezeu dă neprihănirea sa la inițiativa sa celor ce cred în El, fără vreo faptă meritorie antecedentă a oamenilor, iar credincioșii care acceptă darul lui Dumnezeu trăiesc o viață de ascultare, umblând în fapte bune, nu pentru a câștiga mântuirea, ci pentru că au primit mântuirea în fierea Duhul Sfânt care locuiește în ei și care îndeamnă la o credință vie activă spre lauda lui Dumnezeu. Căci orice pom se cunoaște după rodul lui, spunea Mântuitorul în Luca 6:44, ilustrând adevărul acesta prin pilda oilor și caprelor din Matei 25, acolo unde credincioșii lui Dumnezeu s-au supus imboldurilor Duhului Sfânt și au făcut fapte de milostenie. Faptul că aceștia nu erau conștienți de slujirea lor pentru Hristos arată transformarea lor după modelul divin și a devenit practic parte din felul lor de a fi. Astfel, mai presus de orice presupusă contradicție, vedem că teologia lui Iacov și Pavel este în armonie cu teologia lui Iisus, singura variantă conținută în Biblie. Iacov completează argumentația lui ilustrând-o cu exemplul din capitolul 2, versetul 26. După cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. După cum observă David Nistrom, un teolog evanghelic, ilustrația lui Iacov este foarte puternică. Filozofia greacă a creat o separare între trup și suflet ca fiind componentele ființei umane. Însă, în gândirea biblică, o astfel de dualitate nu își are locul. Cuvântul pentru trup din ebraică este izbasar, atât pentru omul viu, cât și pentru un cadavru. Nefesh, ebraicul pentru suflet, este ceea ce descrie un om viu. Despre om, grecul spune are suflet, însă gândirea biblică spune omul viu este suflet. Așa citim și în Geneza 2:7, acolo unde omul este un suflet viu, adică un om viu, fiind alcătuit din țărâna pământului plus puterea de viață venită de la Dumnezeu. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Astfel, ilustrația lui Iacov e puternică. Dacă expresia nefeș, suflet, descrie un om viu, tot la fel cuvântul credință este folosit corespunzător doar atunci când descrie încrederea în Dumnezeu, care prin definiție este marcată de fidelitatea în comportament. În alte cuvinte, acțiunea este cheia. Credința poate fi numită doar credința vie, care produce faptele dorite și poruncite de Dumnezeu. Memorabilă este maxima formulată de Dietrich Bonhoeffer, martirul creștin ucis de naziști, care descrie relația credinciosului cu Dumnezeu astfel: doar cel ce crede este supus și doar cel ce este supus crede. În concluzie, Iacov nu susține neprihănirea prin fapte, nici nu elimină elementul credință. Credința și faptele, care împreună formează religia autentică, sunt complementare și se intersectează în viața credinciosului. Iacov condamnă exagerarea prin care credința poate să ignore componenta a doua a religiei, și anume grija față de cineva aflat în nevoie. Astfel, rezumarea doar la o mărturisire de credință, chiar adevărată teologic, recunoscută și de dragi, vezi Iacov 2:19, nu poate aduce mântuirea. O credință separată de fapte etice, adică neurmată de roade, este invalidă. Faptele din textul lui Iacov nu sunt un substitut al credinței, ci doar cealaltă față a monedei mântuitoare. Nu o poți avea pe una fără cealaltă. Faptele bune, făcute de creștini, aduc slavă lui Dumnezeu, arată creșterea în credință și aduc pe alții la Dumnezeu. Sunt încurajat să copiez exemplul binefacerilor aduse societății de instituțiile creștine acum și în istorie, dar mai ales de acele fapte bune realizate la nivel individual de creștini autentici.
Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte și semnificații@revese.ro.